Traducerea Cornilescu la pagina 494, Ezra, capitolul 8, de la versetul 21 la versetul 23. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum. Căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Amin. Amin. În ultimii ani la Emanuel devenise un obicei aproape ca să am ultima predică a anului, respectiv să predic în 31 decembrie, iar fratele Lazar aducea prima predică a anului, respectiv perspectiva profetică. Împrejurările din anul acesta au fost diferite pentru mine și am să aduc în fața dumneavoastră un mesaj de început de an, pentru că nu ne-am văzut de anul trecut, nu ne-am văzut din decembrie, iar chiar la trecerea dintr-un an în altul, eu eram la 10 km deasupra Pământului. Zburam spre țară, spre România. Așa că am să aduc și am să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt care să fie pentru îmbărbătarea, pentru motivarea, pentru încurajarea fiecăruia dintre noi și să fie un mesaj ca de început de an, anul 2015. Și titlul se află tocmai în textul care l-am citit. Nu vom avea un titlu extrem de complicat, ci tocmai textul nostru care l-am citit sugerează acest titlu. Ne-am adunat la râul Ahava, am postit, ne-am rugat ca să cerem de la Dumnezeu o călătorie, cum? Fericită. Ăsta e mesajul. O călătorie fericită. În 2015 avem nevoie de însoțirea lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de o călătorie fericită. Și asta cred că dorim tuturor celor dragi ai noștri, dorim bisericii, dorim copiilor lui Dumnezeu, dorim prietenilor și dacă încă mai facem urări, asta cred că este o urare foarte, foarte frumoasă. Îți doresc o călătorie fericită. O să vedem însă că această călătorie fericită nu se face oricum. Există niște condiții, există niște premize. Adică, pentru a avea această călătorie fericită, ținem cont de câteva lucruri foarte, foarte importante. Să schițăm puțin cadrul istoric. Ne aflăm undeva la anii 458 înainte de Hristos. Cir dăduse decretul de întoarcere a evreilor în țară, înapoi, la 537. Imediat Zorobabel a plecat cu marele preot Iosua, cu vreo 50.000, au început să construiască templu, au pus temeliile, au ridicat templu și toată perioada aceasta a fost aproximativ 20 de ani, până când au reușit să finalizeze restaurarea templului. S-a instalat însă o stare de obișnuință. Templul era restaurat, templul își făcea lucrarea, ritualurile mergeau înainte, dar spiritual nu era viață. Și trec așa 80 de ani. Deci ne aflăm la 80 de ani de la decretul lui Cir. Ăsta e paradoxul și șocul puternic. Că după 80 de ani, pe un evreu născut în Babilon, deci a doua generație de evrei, dacă vreți, pe acest cărturar, pe acest teolog, pe acest învățat, Ezra, îl ridică Duhul lui Dumnezeu și zice, du-te înapoi în țara părinților tăi, du-te și măcar că este templu, măcar că ritualurile merg înainte, e nevoie acolo de o reformă spirituală, du-te! Strânge poporul, fă o chemare. Sigur, prima dată a prezentat viziunea lui împăratului. Imperiul Persan era condus la vremea aceea de Artaxerse Longimanus. Culmea că Dumnezeu mișcă inima acestui împărat păgân. Așa autoritate avea Ezra, de fapt Ezra, spune tradiția istorică, Ezra a pus temelia sinagogii la Babilon. Sinagoga evrească s-a născut în exil. Sinagoga evrească s-a născut acolo în Babilon. Și Ezra a fost fondatorul, dacă vreți, sau mișcarea aceasta sinagogală, cum avem și noi aici acest templu, dar nu este templu de la Ierusalim, ci este mai degrabă formatul unei sinagogi. Se pun temeliile unei astfel de gândiri și unei astfel de închinări în exil. Așa autoritate avea Ezra, așa prestigiu, așa nume bun avea, că se duce în fața împăratului și spune, împărate, vreau să mă duc în țara părinților mei și să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că nu este bine cu închinarea acolo. Și împăratul zice, tot ce vrei îți dau. De ce ai nevoie? Tot suportul ți-l dau. Prin scrisorile de acreditare pe care îi le dă, de fapt împăratul Artaxerse îl numește pe Ezra un fel de guvernator al provinciei. Zice, ai dreptul să numești judecător, ai dreptul să faci ordine, îți dau toată libertatea, îți dau suportul. Duc cu tine câți oameni vrei. Și acum vine șocul. Știți câți oameni erau în Babilon la ora aceea, la vremea aceea? Aproximativ 1.000.000 de evrei. Evreii înfloresc oriunde se duc. Și dacă e să vorbim așa într-o manieră modernă, aveau bănci acolo, aveau business-uri acolo și înfloriseră. Erau robi, dar nu erau robi ca în Egipt, în care să trebuiască să facă cărămizi și să muncească din greu. Erau robi acolo, dar puteau să meargă. De unde știm asta? Pentru că atunci când pleacă Ezra, primește suport în aur, în argint, în multe, multe binecuvântări materiale. Pentru mulți evrei au zis, nu pot să mă duc, dar susțin proiectul. Susțin viziunea care o ai tu. Și când Ezra face chemarea și face strigarea, dintr-un milion de evrei câți erau în Babilon, știți cât se duc? 1.500 de bărbați. 1.500 de bărbați. Dacă punem familiile lor, soții, copii, undeva la vreo 5.000, dacă au fost cu totul. Și încă ceva. Un afluent din acesta Eufratului, Eufratul trecea prin Babilon, un fluviu puternic, Și probabil un afluent din acesta, Ahava, era locul unde s-au strâns, unde Ezra a făcut chemarea, cine vrea să vină cu mine la Ierusalim să ne adunăm acolo la Ahava, acolo ne pregătim, acolo facem o adunare. Și când se uită, vin 1500 de bărbați, câteva căpetenii, câțiva preoți, dar șocul mai mare care este, nu este absolut niciun levit. Niciun levit. Păi, cum să faci reformă spirituală la templu fără leviți, adică fără slujitorii, ca și cum biserica ar chema la o trezire, ar chema la post, ar chema la rugăciune, ar chema la un proiect și n-ar veni niciunul dintre cei care slujesc în biserică. Gândiți-vă cât de greu i-a fost lui Ezra. Gândiți-vă la contextul acesta. Vorbim de 1 milion de oameni în Babilon, vorbim de 1500 de bărbați la râul Ahava și niciun levit. Absolut niciunul. Zis, au venit unul, doi. Dar niciunul. Ăsta e cadrul. Acesta e contextul. Probabil că erau confortabili unde erau. Erau bine mersi. Trebuiau făcuți 1500 de kilometri, aproximativ 900 de maile. Călătoria a durat undeva între 4 luni și 6 luni. Cine avea chef de așa ceva? Cel mult au zis, dacă vrei, te susținem, îți dăm suport, dar nu mergem. Nu avem de gând să mergem. Și gândiți-vă, nu uitați, vă rog, Ezra este second generation Hebrew în Babilon. Este ca și cum am spune noi copiilor noștri care sunt născuți în America, uite, Domnul a pus pe inima acestor tineri să se întoarcă înapoi în România. Right. Fratele Lăpuște e singurul care zice amin. Mersi? Așa ceva era, așa ceva s-a întâmplat. Ezra a zis, trebuie să mergem, ne ducem acolo, asta mi-a pus Domnul pe inimă, asta e pasiunea pe care o am eu și niciun levit. Atunci trimite căpeteniile la Casifia, o localitate unde erau leviții, vin leviții, vin niște oameni cu minte, Dumnezeu le vorbește, Dumnezeu le pune pe inimă și vin și ei și în sfârșit lucrarea are izbândă. Dar o să vedeți ce învățăm din această experiență, din acest moment crucial, aceste 3 zile de post și rugăciune la râul Ahava, care sunt, de fapt, secretul pentru o călătorie fericită. Fie la nivel de individ, fie la nivel de familie, fie la nivel de biserică, de comunitate, de țară, dacă vreți. 4 condiții trebuie îndeplinite pentru ca această călătorie să fie fericită. 4 condiții. Înainte de plecare, prima condiție, înainte de plecare, înainte de a porni la drum, 1500 de kilometri, cu pericole, cu amenințări, cu tot felul de oameni care stăteau gata să atace caravanele, călătorii, nu era ca în ziua de azi, sau era ca în ziua de azi, dar altfel, într-o altă manieră. Și înainte de plecare, primul lucru, prima condiție, trebuie să aibă loc o oprire. Deci are loc o oprire. Înaintea plecării trebuie să fie o oprire de 3 zile. O oprire pentru rugăciune, o oprire pentru post, o oprire pentru recunoașterea suveranității lui Dumnezeu. Nu putem pleca fără această oprire. Nu putem pleca la un drum, nu putem pleca în noul an, nu putem pleca la un proiect, nu putem pleca în absolut nimic până nu facem o oprire. Și oprirea aceasta, de ce este importantă? Pentru că ne învață cuvântul lui Dumnezeu, în această oprire, în primul și în primul rând, ei recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. E foarte importantă oprirea aceasta. Pentru că oprire totală înseamnă recunoaștere totală. Știți, ochii oamenilor nu trebuiau să fie îndreptați spre un om, spre Ezra, ci trebuiau îndreptați spre Dumnezeu. Acolo, la râul Ahava, se face această ajustare, dacă vreți, această clarificare, această orientare spre Dumnezeu, așa cum spunea Ciprian la timpul de rugăciune, numele lui care era pus acolo era Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Suveranul Dumnezeu, Yahweh. Ochii noștri trebuie să stea țintă la El, trebuie să-L recunoaștem pe El, altfel nu avem o călătorie fericită. Asta e prima condiție. Psalmul 46, versetul 10 spune: opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă. Avem nevoie de această oprire. Totul e în viteză, totul e în fugă, timpul nu ne așteaptă, suntem stresați, avem multe de rezolvat. Un an cu o călătorie fericită începe cu o oprire. O oprire în care recunoști suveranitatea lui Dumnezeu. Musai, spune românul din Ardeal. Obligatoriu. Fără asta nu se poate. Știți, de fapt, textul acela de acolo este din Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, care este prima poruncă dată evreilor. Și începe așa: Shema Israel. Știți ce înseamnă? Ascultă, Israel. Domnul Dumnezeu este unul singur. Ascultă, oprește-te, ia aminte. Fă-ți această evaluare, fă-ți această analiză, fă-ți această clarificare în inima ta și fă această liniște în sufletul tău și fă această oprire în care să recunoști autoritatea, suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e suveran. Fără recunoașterea asta, călătoria ta nu va fi fericită. Fă lucrul acesta. Înțeleptul Solomon spune în Proverbe 3:6, recunoaște-L în toate căile tale și El, atunci, ce face? Îți va netezi cărările. Vreți să-L recunoști. Nu doar vino cu mine, pune ștampila pe ce vreau să fac, binecuvântează-mă la ce vreau să fac. Nu, recunoaște-L. Îi asta drumul tău? Îi asta voia ta? Pe aici vrei să mă duc? Că dacă nu, nu mă duc, Doamne. Tu ești suveran și fără tine nu fac nicio mișcare. Și atunci călătoria ta e fericită. Atunci 2015, dacă îl începe așa, merge bine. Nu e lipsit de încercări, nu e nici lipsit de necazuri, nu e lipsit de greutăți, dar recunoașterea suveranității lui Dumnezeu spune: Dumnezeu e cu tine și călătoria ta e fericită. Petru va spune în 1 Petru 3:15, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Domnia Lui, autoritatea Lui, suveranitatea Lui. Mântuitorul a spus în săptămâna patimilor: n-am să vă las orfani. Am să vă trimit Mângâietorul, care va fi cu voi și va fi în voi. Și când s-a despărțit de ei, a spus Matei 28, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor, până la sfârșitul veacului. În toate zilele sunt cu voi. De asta avem nevoie. Asta a spus Ezra: nu plecăm. Suntem 1500, suntem puțini, avem pericole la orice pas, dar suveran e Dumnezeu. Trebuie să ne oprim, trebuie să postim, trebuie să ne rugăm. Și prima condiție, prima oprire este oprirea aceasta pentru recunoașterea suveranității lui Dumnezeu. A doua condiție, oprirea aceasta este necesară pentru că înaintea plecării trebuie să aibă loc o smerire. Înaintea plecării trebuie să aibă loc o smerire. Adică trebuie să aibă loc o pocăință, să recunoaștem sfințenia lui Dumnezeu. Pocăință totală înseamnă smerire totală. Avem nevoie de această smerire. Avem nevoie de această analiză, avem nevoie de această recunoaștere a slăbiciunilor, a păcatelor noastre, a neputințelor noastre. Avem nevoie ca acest post și rugăciune, timp de post și rugăciune, să fie un timp de smerire. Zice, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire. Trebuie să ne smerim. Niciodată nu ne vom smeri destul. Nu cred că este unul care să zică, oh, eu n-am nevoie de smerenie, eu sunt destul de smerit. Momentul când spune aia, fi sigur că nu, că nu mai este. Toți avem nevoie să ne smerim. Dar de fapt când ne smerim și smerenia aceasta, de fapt este că învățăm să depindem total de Dumnezeu. Învățăm că prin aceasta depindem total de Dumnezeu. Tot Petru vine în 1 Petru 5 cu 6 și spune, smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și la timpul potrivit el vă va înălța. Unii zic, smerește-te tu ca să nu te smerească Domnul. Pe orice cale, smerenia este cea mai bună. Pe orice cale ne trebuie smerenie. Oamenii sunt îngânfați, oamenii sunt plini de sine, oamenii sunt aroganți, oamenii sunt încrezători în ei înșiși. La începutul anului 2015, oprirea noastră spune altceva. Ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Dă-ne o călătorie fericită. Noi vrem să stăm smeriți sub mâna ta. Vrem să recunoaștem că fără tine nu putem. Vrem să recunoaștem că nu suntem în stare. Vrem să recunoaștem lucrul ăsta. Vrem să ne recunoaștem slăbiciunea noastră și să ne recunoaștem dependența noastră totală de tine. Nu că doar în 2015, din când în când o să te mai chemăm, când o să avem nevoie, știu, să ne rezolvi una sau alta. Nu, la început de drum, oprirea asta spune, nu plecăm de aici decât cu această atitudine. Până când avem această atitudine? Nu o smerenie de formă, nu una de ritual, ci o atitudine permanentă de dependență de Dumnezeu. Asta este secretul unei călătorii fericite. Secretul unei călătorii fericite. Starea aceasta de smerenie ține ochii, ține privirea mereu la Domnul Iisus Hristos. Ține mereu privirea la slăbiciunile noastre, la păcatele noastre, la neputințele noastre. Știți care e una din rugăciunile care îmbrăzdează memoria și existența de-a lungul anilor, încă de când eram tânăr și am făcut boacăne cu grămada? O rugăciune care am învățat-o atunci, dar nu ca pe un ritual sau ca pe o lozincă, ci am spus așa, Doamne, nu mă lăsa singur să văd de ce aș fi în stare să fac dacă mă lași singur. Că de multe ori, Domnul știe, eu nu știu. A, eu niciodată nu o să fac asta. Eu sunt în stare, eu sunt grozav, eu mă descurc, eu sunt capabil, eu știu să rezolv problema asta, eu știu. Și atunci Dumnezeu zice, da? Da? Chiar așa? Ia să vedem. Adică să vezi tu, că eu știu. Călătoria fericită înseamnă smerenie, dar o smerenie permanentă. Așa cum este rugăciunea aceea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. Să intre în respirația ta, să intre în gândirea ta, să intre în ritmul vieții tale, să intre în atitudinea ta, să intre în absolut tot ce faci. Doamne, nu pot fără tine. Doamne, nu mă descurc fără tine. Doamne, nu fac pasul fără tine. Doamne, nu pot să respir fără tine. Nu pot să ajung nicăieri fără tine. Nu vreau să încerc ceva fără tine. Doamne, depind total de tine. Mă smeresc și mă supun în această stare permanentă de smerire. Asta înseamnă călătorie fericită. Asta înseamnă călătorie fericită. Deci, înaintea plecării, trebuie să fie nu doar o recunoaștere a suveranității, trebuie să fie o smerire reală, profundă, autentică și permanentă. Mă smeresc, acum n-am ce face, că uite, Dumnezeu m-a pus în situația asta, trebuie să mă smeresc. Nu, 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 smerenia trebuie să ne fie dragă și iubită inimii noastre și să ne dăm seama că asta e o virtute fără de care nu putem să avem o călătorie fericită. De aceea Ezra a zis, să avem o călătorie fericită, trebuie să ne adunăm, trebuie să postim, trebuie să ne rugăm și trebuie să ne smerim. Să ne smerim. Ajută-ne, Doamne, să ne smerim. Ajută-ne, Doamne, că nu o să ne strice mai multă smerenie. Nu, o să ne ajute. O să ne modeleze, o să ne înmoaie inima, o să ne facă să-L vedem pe Dumnezeu mare și pe noi mici. O să-L vedem pe Dumnezeu puternic și pe noi incapabil de a face ceva fără El. Așa spune Mântuitorul în Ioan 15, este cuvântul acela cheie. Dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi, în cine rămâne cuvântul meu? Și așa, la un moment dat spune în 15:5, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. O, Doamne, dacă te nu facem fără Tine. Da, și alea înseamnă mai puțin decât nimic. Le faceți. Știți ce faceți? Niște nimicuri, dacă le faceți fără mine. Trebuie să învățăm să depindem de Dumnezeu. Trebuie să învățăm să ne smerim. Poate că pentru mulți smerirea are o conotație negativă. A te smeri înseamnă că te-a prins cineva cu mâna în vasul cu candies și zice, ah, și atunci se zice, I'm sorry, iartă-mă, m-ai prins. Nu asta este. Smerirea adevărată înseamnă mult mai mult. Înseamnă atitudinea de dependență totală de Dumnezeu. Al treilea lucru. Pe lângă recunoașterea suveranității lui Dumnezeu, pe lângă smerirea inimii și atitudinea de smerire, înaintea plecării este nevoie de o supunere totală. De o supunere totală. Surrender, total surrender. O supunere totală. Adică, ce înseamnă asta? Dacă smerirea ne face să vedem că nu putem singuri și nu avem curajul să ne descurcăm singuri, supunerea totală ne trimite la altceva. Știți la ce ne trimite? La încrederea în Dumnezeu. Să ne încredem în Dumnezeu. În 2015, în fiecare moment, în fiecare secundă, în fiecare pas, în fiecare decizie, acolo la râul Hava, asta se vestește, asta se anunță, asta se pregătește. O încredere totală care înseamnă o supunere totală. Trebuie să învățăm să ne încredem în harul lui Dumnezeu, să ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu, să ne încredem în mila lui Dumnezeu. Dacă la smerenie am recunoscut sfințenia lui Dumnezeu, aici la supunere trebuie să recunoaștem că Dumnezeu în caracterul Lui este vrednic de încredere. Toate promisiunile Lui sunt da și amin. Doamne, mă încred în Tine. Indiferent ce este în jur, indiferent cum arată situația din jurul meu, mă încred în Tine, orice s-ar întâmpla. Așa spune cântarea, da? Asta se întâmplă la râul Ahava. Asta garantează o călătorie fericită a credinciosului și a poporului lui Dumnezeu. Trebuie însă să învățăm această încredere în Dumnezeu. Gândiți-vă că noi facem declarații că Dumnezeu e mare, că Dumnezeu e atotputernic, că Dumnezeu e prezent, că Dumnezeu vindecă, că Dumnezeu lucrează, așa-i? No, atunci când suntem în situație, atunci trebuie să ne încredem. Să ne încredem. Să ne încredem în El. Să ne încredem în voia Lui, să ne încredem orice ar fi, să ne supunem voii Lui, că voia Lui este desăvârșită, poate nu ne place, poate nu ne convine, poate nu e cum am vrea noi, dar este vrednic de încredere Dumnezeu. Și atunci avem o călătorie fericită. Atunci ni se garantează o călătorie fericită. Domnul Iisus ia un copil, îl duce în mijlocul ucenicilor și uitați-vă bine. S-a uitat. Ce vrea cu pruncul ăsta? Păi uitați-vă bine. La ce să ne uităm? Un copil. Un copil care nu știe decât că tata poate, că tata se descurcă, că tata protejează, că tata e în control, că tata poartă de grijă în toate lucrurile. Și atunci Domnul Iisus spune, uitați-vă bine, dacă nu vă veți face ca un copil. Nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vă veți încrede în Dumnezeu, așa cum se încrede un copil în părintele lui, în tatăl lui. Dacă nu veți avea inima liniștită, așa spune psalmistul, sunt ca un prunc înțărcat care stă liniștit lângă mama lui. Câteodată pruncul se mai dă și cu fundul de pământ, mai face câte un fel de scenă din asta, dar părintele, dacă știe cum se lucrează, cu fiecare copil se lucrează diferit, până la urmă, copilul trebuie să zică, dacă nu mi se face ce vreau eu, este tot spre binele meu. Dacă Dumnezeu spune nu, este tot spre binele meu. Când am mulțumit lui Dumnezeu pentru nu-urile care le-a spus El? O, cauză de mulțumire, mi-a rezolvat Domnul problema. Dar când am mulțumit lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că nu știu de ce m-ai scăpat. Nici eu nu sunt în stare să realizez de ce m-ai scăpat. Cât aș fi făcut dacă mă lăsai de capul meu? Și nu m-ai lăsat, mi-ai zis nu. Și e bine așa, Doamne. Mă încred în Tine. Cu familia, spune Ezra, cu casele noastre, cu pruncii noștri, cu toți cei dragi ai noștri. Ne punem sub autoritatea lui Dumnezeu și cerem Lui călătorie fericită, pentru că suntem siguri că El ne-o garantează, El ne-o asigură, El ne duce. Și când ne duce El, e o călătorie fericită. Și e nevoie de această călătorie fericită. La Paște, când evreul se așează la masă, citește niște psalmi de la 114 până la 118. Și din cântarea aceasta a psalmilor, evreul și-a făcut o cântare. Este în tradiția ebraică încă din secolul IX și se cântă acolo la masa aceasta de Paște. La 14 Nisan, când stă și când e adunat la masă cu familia lui, cu copiii lui, se recită. Și se spune așa, câte o ispravă a lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu, cum ne-a izbăvit, cum ne-a scos din Egipt, cum ne-a trecut Marea Roșie, cum ne-a băgat în Canaan, cum ne-a scos din Babilon, cum ne-a adus înapoi, cum ne-a izbăvit de vrășmașii noștri, cum a venit și ne-a dat mană în pustiu, cum a făcut să căpătăm îndurare și milă. Spune despre toate multe, multe minuni ale lui Dumnezeu. Și toți cei care sunt acolo, Tatăl recită lucrurile acestea și toți ceilalți care sunt acolo răspund și spun Daienu, Daienu. Daienu în limba ebraică înseamnă Dumnezeu îmi este de ajuns. Îmi este de ajuns. Îmi este de ajuns. Dacă ești tu cu noi, mi-e de ajuns. Dacă ești tu la cârmă, mi-este de ajuns. Dacă veghezi tu, dacă mâna ta e întinsă, mi-este de ajuns. Nu contează că trec prin necaz, nu contează că trec prin suferință, nu contează că trec prin valea umbrei morții, nu contează nimic din toate acestea. Dacă tu ești cu noi, îmi este de ajuns. Dar asta înseamnă încredere. Asta înseamnă recunoașterea suveranității, asta înseamnă smerirea, asta înseamnă supunerea. Și acum al patrulea lucru și ultimul, mai este ceva. Și asta o să vă surprindă, așa cum m-a surprins și pe mine când m-am uitat la textul acesta, zilele acestea. Înaintea plecării este o mărturie. Este o mărturie. Ezra se duce la acest extraordinar Artaxerxes Longimanus, acest împărat persan, care îi dă, Domnule, zice, du-te să respectați legea lui Moise, să faceți totul întocmai, să se facă reforma, să faceți rugăciuni și pentru mine, absolut să se respecte, îți dau autoritate, îți dau scrisori de acreditare, te numesc, îți dau tot ce ai nevoie. Dar un singur lucru lipsește din scrisoarea de acreditare a împăratului. Știți ce lipsește? Ceva lipsește, știți ce? Nici o armată care să însoțească această caravană de câteva mii de evrei care aveau să meargă 1500 de kilometri, 6 luni undeva, unii spun 4 luni, 6 luni, depinde, și nu este niciun fel de protecție. Zice, Ezra, mi-a fost rușine, puteam să-i spun, știi, împărate, Eu ți-am spus că Dumnezeu ăsta al nostru e atotputernic. Ți-am spus că Dumnezeu ăsta al nostru e prezent. Ți-am spus că Dumnezeu ăsta al nostru e viu. Ți-am spus că binecuvântează pe cei care sunt ai Lui și îi protejează și merge cu ei. Da, știi ceva? Asta sună bine în biserică, duminica. Dar chiar când o să fim pe drum, dă-ne măcar o garnizoană, dă-ne măcar o gardă, dă-ne măcar niște oameni cu echipați. Dă-ne o mică armată. Și zice Ezra, acum suntem testați. Pentru că am făcut o mărturie. Și când am făcut o mărturie, mărturia aceea vine testată. A făcut o mărturie că Dumnezeul nostru e suveran. A făcut o mărturie că Dumnezeul nostru este sfânt. A făcut o mărturie că în Iisus Hristos Dumnezeul nostru este har și milă și îndurare. A făcut o mărturie că Dumnezeul nostru este viu și lucrător și e prezent. Și acum mărturia aceasta se va testa. 6 luni. Dușmani dinăuntru, din afară, hoți, bandiți, tot felul de grupe din acestea, de haiduci, de atacuri, de gherilă, de oameni care atacau, gândiți-vă, ăștia veneau din Babilon, evrei, se știa despre ei că sunt bogați, că sunt oameni cu bani, oameni cu aur, cu argint la ei. Zice, am dat preoților să aibă grijă, pentru că lucrurile astea pentru templu trebuiau ținute de oameni sfinți, oamenii lui Dumnezeu, și le-am dat lor. Și n-aveam nicio armată, n-aveam niciun fel de sabie, n-aveam niciun fel de corp, de comando. Nu aveam tancuri înaintea noastră, nu aveam, decât aveam un Dumnezeu. Și i-am spus împăratului că ăsta e Dumnezeul nostru. Și acum mi-a fost rușine să mă duc să zic, știi, dar nu-i chiar așa. Adică se testează tot ce am predicat. Adică se testează tot ce am spus. Adică se testează tot ce am profețit. Adică se testează tot ce am cântat. Adică se testează tot ce am declarat, pentru că am făcut o mărturie. Și poate în 2014 mărturia mea a picat. Că n-am fost la înălțimea mărturiei care am făcut-o. Acum în 2015, ca să am o călătorie fericită, vreau să spun, Doamne, mărturisesc că Tu ești Domn, mărturisesc că Tu ești împărat, mărturisesc că Tu ești suveran, mărturisesc că mă supun Ție total, mărturisesc că Te recunosc în toate căile mele, mărturisesc că Tu ești totul și că pentru mine nu este altceva mai important în 2015 decât voia Ta. Și știu că voi fi testat, voi fi verificat la tot ce am spus. Atunci, Doamne, Tu îți ții cuvântul, Tu îți ții promisiunea, Tu aperi, Tu ții mâna Ta întinsă, ții, Doamne Dumnezeule, brațul Tău întins peste noi, ar fi spus Ezra. În Galateni, capitolul 5, versetul 25, Pavel zice, știți, fraților, parcă erau penticostali, zice, știți, fraților, zice, dacă facem noi mărturia asta, zice, și spunem că trăim prin Duhul. Zice, știți ce trebuie să facem? Să și umblăm prin Duhul. Adică cum spunem, așa să trăim. Cum am mărturisit, așa să punem în practică. Asta vrem, Doamne, pentru 2015. Recunoaștem suveranitatea Ta, recunoaștem sfințenia Ta, recunoaștem dragostea și mila Ta și facem mărturia care vrem să rămână în picioare prin Duhul Tău cel Sfânt și să stăm, nu să tragem mărturia la nivelul nostru, ci prin Harul Tău și prin Duhul Tău să ne ridici la nivelul mărturiei. Pentru că avem o mărturie de dat acasă, avem o mărturie de dat la școală, la serviciu, la vecini, la cei din jurul nostru și poate în 2014 am căzut la mărturia aceasta. Poate mărturia mea n-a fost bună. Mi-e și rușine. Mi-e și rușine ce mărturie am depus. Doamne, mai dă-mi o șansă. În 2015 vreau ca mărturia Ta să fie o mărturie sfântă. O mărturie că ești viu, o mărturie că ești real, o mărturie că trăiești în mine, că ești real în viața mea, în familia mea, prin orice ar fi să trec. Doamne, a zis Ezra, Nu mă duc la împărat să-i cert. Măcar că așa primise un har, așa primise o trecere, așa primise... Putea să meargă, cred că împăratul i-ar fi zis, da, uite, cere tot ce vrei, îți dau, nicio problemă. Îți dau absolut. Ezra spune, nu, 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 asta nu pot să-i cer. Pentru că mă încred în el. Orice s-ar întâmpla. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului. Psalmul 73, versetul 28, spune psalmistul, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. În psalmul 4, psalmistul David zice, vin mulți la mine și mă întreabă, cine va arăta fericirea? Ăia se omoară acolo în Franța, parcă au nebunit toți, e un dezastru în lumea aceasta, lumea e secularizată, ateie, totul e o caricatură, o batjocură la adresa lui Dumnezeu și mai vin și niște extremiști care încep să tragă. Doamne, ce-i cu asta? Cum aș putea eu să am o călătorie fericită în 2015? Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, cât pentru mine fericirea este să mă apropiu de Dumnezeu. Sunt unii la care le se mulțește rodul vinului și al grâului și se bucură. Eu știi ce zic? Psalmul 4. Știi ce zic, Doamne? Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Asta e fericirea mea. Asta e fericirea mea. Că Tu ești cu mine. Că Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu ești cu mine. Recunosc suveranitatea Ta. Mă smeresc înaintea Ta, mă supun și mă încred în Tine și mă supun voii Tale și fac o mărturie că Dumnezeul meu este viu. Și vreau să trăiesc la nivelul acestei mărturii, ca să Te onorez pe Tine. Că nu este mărturie despre mine, este o mărturie despre Tine. Tu îți onorezi cuvântul Tău, nu pe mine să mă onorezi, nu mie să-mi aperi cuvintele, cuvântul Tău îl aperi. Și atunci vine Evanghelia și spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Haideți, la începutul lui 2015, să intrăm în rugăciune cu viața noastră, cu casele noastre, cu biserica noastră, cu familia noastră mică și familia noastră mare, cu toți, absolut, să spunem, Doamne, în 2015 dă-ne o călătorie fericită. Vrem să recunoaștem suveranitatea Ta. Ești suveran, Domn al domnilor, Împărat al împăraților. Recunoaștem sfințenia Ta și ne smerim. Ne smerim 24/7. Dă-ne o atitudine de smerenie. Ne supunem, adică ne încredem în Tine. Ne încredem în caracterul Tău. Avem o relație intimă cu Tine și ne încredem în Tine, ca un copil în Tatăl Lui. Și apoi... mărturia care am depus-o, onorează-o cu prezența Ta, cu Duhul Tău, cu cuvântul Tău, ca și la sfârșitul anului 2015 să pot să spun, Domnul și-a onorat cuvântul, Domnul și-a împlinit cuvântul, Domnul și-a ținut cuvântul. Am fost vineri la fratele Lazar și am spus, frate Lazar, sora Magda, amintiți-vă, a fost cuvânt din partea Domnului că veți mai trece printr-un val. Asta se întâmplă. Nu se întâmplă nimic ce nu știe Dumnezeu. Dumnezeu e în control și nu vă las. Dumnezeu e cu voi, e peste voi. Sigur că lumea se întreabă, dar de ce, dar cum, dar cum? Nu, nu, nu. Tocmai atunci se verifică absolut cât este de mult Dumnezeu cu noi, când trecem pe acolo. Și orice ar fi, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu familia Gog, Dumnezeu este cu familia Emanuel, Dumnezeu este cu familia ta, cu casa ta, cu viața ta, cu fiecare din noi. Haideți cu toată încrederea să stăm în mâna Domnului și să-L onorăm pe El printr-o ascultare totală, printr-o supunere totală, printr-o smerire totală și printr-o recunoaște suveranitatea Lui peste tot și oricând. Cu rugăciune, cu credință, intrăm înaintea Domnului.